Și aștept să se întâmple ceva, ceva să schimbe azi viața mea. Te văd cum cobor muntele și toți vor să se atingă de haina ta. Tu ești cel ce face minuni și știu răspunsul meu e în mâna ta. Da, vin, mă apropii și mă închin și teamă spun cu vocea mea. Doamne, dacă vrei, tu poți. Doamne, dacă vrei, tu poți. Doamne, dacă vrei, tu poți. Să mă atingi cu mâna ta, să atingi viața mea. Doamne, dacă vrei, tu poți. Doamne, dacă vrei, tu poți. Dar Doamne, dacă vrei, tu poți. Să mă atingi cu mea. Eu stau și aștept să se întâmple ceva, ceva să schimbe azi viața mea. Te văd cum cobor muntele și toți vor să se atingă de haina ta. Tu ești cel ce face minuni și știu răspunsul meu e în mâna ta. Da, vin, mă apropii și mă închin și teamă spun cu vocea mea. Doamne, dacă vrei, tu poți. Doamne, dacă vrei, tu poți. Dar Doamne, dacă vrei, tu poți. Să mă atingi cu mâna ta, viața mea. Doamne, dacă vrei, tu poți. Doamne, dacă vrei, tu poți. Doamne, dacă vrei, tu poți. Să mă atingi cu viața mea.
Amin.
Iubiți frați și surori, în dimineața aceasta, când am intrat în casa Domnului, ne-am bucurat de faptul că ni s-au deschis larg porțile și am putut intra în prezența Domnului și ne putem adăposti sufletele la umbra prezenței lui Dumnezeu și ne putem bucura în locul acesta de harul lui care se noiește în fiecare dimineață pentru toți cei credincioși. David spunea, mă bucur când mi se zice, haidem la casa lui Dumnezeu. Bine este să nu te oprești în pragul casei și să vii în mijlocul casei Dumnezeului nostru. Cu câțiva ani de zile în urmă, mă aflam în Spania și după ce am oficiat un botez în apă în Marea Mediterană, în după amiaza aceea am fost invitat la masă și printre cei ce erau acolo la masă era o doamnă, o spanioloaică și foarte în vârstă, cred că avea peste 80-84 de ani, o doamnă respectabilă și a ținut în mod special să vorbească cu mine. Și am întrebat-o, mergeți la biserică? Și discuția a fost foarte frumoasă până atunci. Dar când i-am spus de biserică, s-a încruntat așa și mi-a spus, nu vreau să aud de biserică. Și zic, da, dacă îmi permiteți, la vârsta dumneavoastră, cred că noi așa ar trebui să-L căutăm pe Dumnezeu. Și ea, femeia aceasta, mi-a spus, am o amintire așa de tristă legată de biserică. Și zic, da, ce s-a întâmplat? Și îmi spunea, eram împreună cu sora mea în Paris, eram disperate, tatăl nostru era internat în spital. Și am zis, ce să facem? Și cineva ne-a spus, duceți-vă la biserică și rugați-vă. Și spunea, ele era foarte târziu, era ceasul 9 seara și am zis, o mai găsit pe cineva acolo. Și sora ei a spus, nu-ți fă probleme, casa lui Dumnezeu trebuie să fie deschisă. Și am ajuns la biserică și spunea doamna aceasta, instinctiv cum am intrat, ne-am prăbușit acolo pe covorul acela. Am început să plângem, am ridicat mâinile spre Dumnezeu și am zis, ai milă de noi, ai milă de Tatăl nostru. Și în timp ce ne plângeam acolo nevoia înaintea Domnului, cineva ne-a bătut pe umăr și când ne-am întors era preotul, era parohul acelei comunități și ne-a spus, grăbiți-vă că trebuie să închid locașul. Și spunea femeia aceasta, așa m-am simțit de frustrată, așa m-am simțit de lovită. Am zis, cum, nici aici nu pot să am odihnă. Nici aici nu pot să-L caut pe Dumnezeu în liniște. În loc să mi se spună, bine ai venit în casa Domnului, ce pot să fac pentru tine? Spunea femeia aceasta și de atunci am primit așa în inima mea o, împreună cu durerea aceea și o răzvrătire față de biserică. Nici să n-aud de biserică. Și am spus, Doamnă, dacă am legat biserica de oameni, probabil că am avea 1500 de motive să nu trecem pe acolo. Dar biserica trebuie legată de Cel ce este capul ei și acesta este Domnul Iisus Hristos. Ușile casei lui Dumnezeu ne-au fost deschise de Dumnezeu, cred, în dimineața aceasta și ne spune, bine ați venit în casa Domnului. Dincolo de urarea pe care noi v-am spus-o la început, bine ați venit în casa Domnului, cred că Dumnezeu, care înainte să pășim noi aici, a avut în vedere și are în vedere locul acesta, așa cum Solomon atunci când a dedicat templul din Ierusalim, s-a rugat lui Dumnezeu și a zis, ori de câte ori se vor aduna aici oamenii în numele Tău, în templul acesta, ascultă-i din ceruri, privește, pleacă-ți urechea și vino-le în ajutor, slăvit să fie numele Domnului. Casa aceasta este o casă de rugăciune și suntem bineveniți înaintea Domnului. Domnul să ne binecuvânteze și să facă timpul pe care îl vom petrece în continuare în casa Domnului, un timp în care sufletele noastre să se răcorească înaintea Domnului. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Am citit un pasaj din Evanghelia după Marcu, capitolul 10, un pasaj care vorbește despre ultimele momente din viața de slujire a Domnului nostru Iisus Hristos. Mergea spre Ierusalim, spune evanghelistul, și Iisus nici măcar nu s-a întors să vadă că ucenicii lui erau foarte triști, foarte amărâți. Erau tulburați, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, și îngroziți. Nu s-a oprit să vadă care ar fi motivul. Iacov și Ioan, doi dintre ucenici, numiți de Mântuitorul fiii tunetului, au avut îndrăzneala în împrejurarea aceasta să vorbească cu Mântuitorul despre pretenția pe care o au ei cu privire la îmbrăcarea în slavă a Domnului Iisus. Dacă va fi vreo ceremonie în cer și tu vei fi îmbrăcat cu slavă, și credem că va fi această ceremonie, Nu numai că nu vrem să lipsim de la această ceremonie, dar am vrea ca la această festivitate de încoronare a ta ca și rege, ca împărat al împăraților și rege al regilor, nu ne dorim altceva decât unul să stea în stânga și altul să stea în dreapta. În condițiile în care Mântuitorul Iisus vorbea cu ei despre ce avea să li se întâmple, ce avea să îi se întâmple în Ierusalim. Voi fi arestat, voi fi dat în mâinile neamurilor, voi primi bătaie, voi fi bătut cu nuiele, voi fi scuipat, voi fi omorât, voi fi pus în mormânt. Și ucenicii ăștia așa de triști, așa de frământați, așa de tulburați, au o pretenție. Întâi spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 28, a început Petru să zică, iată, noi am lăsat totul și te-am urmat. Și bineînțeles că dacă el a deschis subiectul, Iacov și Ioan nu s-au lăsat mai prejos și au zis, este momentul să ne exprimăm și noi pretențiile. Titlul mesajului meu în dimineața aceasta se intitulează, după cererea făcută de ucenicii Mântuitorului, să faci ce-ți vom cere. Frații mei, uitându-te la grupul ucenicilor, vei spune, uitându-te la fața lor, la fețele lor crispate, la tulburarea de pe chipul lor, ai zice că s-au speriat de vestea pe care le-a dat-o Mântuitorul. Dați-mi voie să vă spun, tulburarea acestor ucenici, și vom vorbi în dimineața aceasta despre lucrul acesta, era legată de faptul că cerul, prin faptul că Mântuitorul a vorbit despre finalul misiunii, cerul le-a încurcat socotelile. Așa se întâmplă când lucrurile nu ies așa cum le-ai gândit, când ai venit poate pe calea lui Dumnezeu dintr-un motiv sau altul și te-ai trezit în casa lui Dumnezeu cu altceva. Ai avut poate atunci când ai intrat în poporul lui Dumnezeu niște așteptări și te-ai fi așteptat ca Dumnezeu să lucreze într-o manieră, prosperitatea să fie poate parte din viața ta. Și nu numai că nu s-a realizat lucrul acesta. Ucenicii au fost puși, spune cuvântul lui Dumnezeu, pe picior greșit de anunțul pe care l-a făcut Mântuitorul. Urmează să se încheie socotelile. Urmează să se încheie mandatul, urmează să se încheie misiunea. Și doi dintre ei, Iacov și Ioan, care proveneau dintr-o familie bine așezată în societate, erau părinții lor, erau oameni de afaceri, aveau o afacere prosperă cu pescuitul, chiar aveau și corăbii, erau oameni așezați, erau oameni educați. Erau oameni care, datorită perseverenței lor, au ajuns să fie numiți în Scriptură ucenicii cei mai destoinici, Petru, Iacov și Ioan. Oamenii care l-au văzut pe Mântuitorul în nenumărate situații, au văzut o fetiță sculată din morți de cuvintele Domnului Iisus, spuse în limba aramaică, talita cumi, fetiță, scoală-te-ți zic. Au fost pe munte cu Mântuitorul, au văzut slava lui Dumnezeu și probabil că de acolo le-a venit gândul acesta. Slava lui Dumnezeu s-a coborât peste muntele acela și au început să tremure în prezența lui Dumnezeu. Numai Petru a vorbit în împrejurarea aceea și a zis, Doamne, este bine să fim aici. N-ai vrea să facem trei colibe, una pentru Moise, una pentru Ilie și una pentru tine. Au fost oamenii care au fost aproape de învățătorul. Au fost aproape de învățătorul. Dar iată-i când împrejurarea aceasta foarte aproape de Ierusalim, foarte aproape de încheierea mandatului, am putea spune, dacă tăceau, filosof rămâneau. Destoinici rămâneau. Dar dați-mi voie să vă spun cuvintele pe care le-au spus și au fost lăsate de Duhul Sfânt să fie scrise pe paginile Sfintelor Scripturii. Descoperă, frații mei, în primul rând, faptul că oamenii în general și cei ce vin aproape de Dumnezeu uneori au o înțelegere greșită cu privire la disponibilitatea lui Dumnezeu. Spunea cineva, familiaritatea naște ignoranță. Faptul că stăm de prea mult timp lângă Dumnezeu, avem impresia că, în ghilimele, ne putem trage de șireturi cu El. Că putem să impunem agenda cerului, că putem să-i arătăm lui Dumnezeu cu degetul nostru direcția spre care să meargă El, harul lui, biserica lui. Avem pretenția aceasta absurdă să spunem lui Dumnezeu, cam așa ne-am gândit să lucrezi. Iată de ce ucenicii aceștia spun în cuvintele acestea, să faci ce-ți vom cere noi.
să faci ce-ți vom cere noi. Arată că n-au înțeles faptul că, observați, frații mei, surorile mele, dragi prieteni, într-o altă împrejurare au spus învățătorului, nu vrei să cobor în foc din cer? De la nu vrei să cobor în foc din cer până la să faci ce-ți vom cere noi. Arată creșterea acestor oameni în înțelegerea aceasta greșită a ceea ce înseamnă relația cu Dumnezeu și disponibilitatea lui Dumnezeu. Iacov în capitolul 4 ne spune că nu avem pentru că nu cerem sau cerem greșit, cu gând să risipim în plăcerile noastre, spune Iacov. Sigur că ne-ar conveni să avem la dispoziția noastră un Dumnezeu, așa cum ne spuneau frații la rugăciune, care ascultă rugăciunea. Dar uneori, frații mei, surorile mele, avem o abordare greșită în ceea ce privește relația cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu este vagonul acela din spatele locomotivei din care să tot alimentăm. Dumnezeu nu este o sursă de binecuvântare. Dumnezeu este stăpân al Universului, în fața căruia se pleacă ființele din cerul de pe pământ și de sub pământ. A Lui să fie gloria în vecii vecilor. Uneori, frații mei, scăpăm din vedere faptul că ni s-a făcut o mare cinste, un mare har să fim în compania Lui. Și faptul că suntem în biserica Lui, noi așa avem impresia că El trebuie să asculte de noi, nu noi să ascultăm de El, de cuvântul Lui. Știți că într-o împrejurare, spune cuvântul Domnului, a venit la Mântuitorul Iisus un om, avea acasă un rob care era bolnav, nici măcar pentru el nu venise să intervină înaintea Domnului. S-a dus la Mântuitorul și a zis, Doamne, robul meu se chinuie, ai vrea să faci ceva pentru el? Se spune cuvântul lui Dumnezeu că în împrejurarea aceea, Iisus a zis, am să vin să-l vindec. Și omul acela, speriat de perspectiva aceasta, ca Iisus să intre în casa lui, a zis, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Este destul, cuvântul tău te reprezintă, spune un cuvânt. Și îmi place așa de mult că atunci când ești în compania lui, când ești în părtășie cu el, când faci parte din biserica lui Dumnezeu, să înțelegi într-un mod corect relația, să înțelegi într-un mod corect disponibilitatea. El este deschis, el vrea să lucreze. Mai dați-mi voie să vă spun, Dumnezeul nostru care este în cer, cunoaște subtilitatea vorbelor noastre, subtilitatea pornirilor noastre. De ce credeți că spune Iacov, nu avem pentru că nu cerem sau cerem cu gând rău? Cu gând rău să risipim în plăcerile noastre. Înțelegerea greșită a disponibilității lui Dumnezeu. Și uneori manifestăm, cu tot respectul, manifestăm această lipsă de respect față de Dumnezeu. Prin faptul că atunci când ne abordăm în diferitele împrejurări în viața noastră, avem tendința aceasta de impune, avem tendința aceasta de arăta cum anume ar trebui să lucreze. N-avem reverența aceea că stăm de vorbă cu stăpânul Universului. Se spune despre Napoleon Bonaparte, că atunci când a invadat Rusia în anul 1812 și a dispus armata pe teritoriul Rusiei, și s-a apropiat amenințător de Moscova și cineva, unul din curieri, erau trimiși înainte armatei să culeagă informații, unul din curieri a venit și a spus, știi ce se întâmplă în Moscova? Și Bonaparte a zis, ce se întâmplă în Moscova? Se aștepta să spună, știi, s-a făcut o adunare de război, generalii au pus la cale un plan de salvare a Moscovei. În mod surprinzător, curierul i-a spus, în Moscova se aud numai rugăciuni. Și a zis, preoții de acolo s-au strâns, i-au adunat pe oameni la rugăciune și au zis, Doamne, Tu care ai înfruntat mândria lui Faraon și i-ai înnecat-o în apele învolburate ale Mării Roșii, Tu care l-ai oprit pe Nebucadnețar în pornirea lui și în nebunia lui, uită-te și spre omul acesta numit Bonaparte și curmă-i, Doamne, mândria. Și se spune că Bonaparte, Napoleon a spus, în împrejurarea acestea cu rugăciuni vor să îmi stea în cale. Între mine și Rusia nu rugăciuni vor sta, ci baionetele soldaților mei. Și a pornit să cucerească Moscova. În timpul acela a venit peste ținutul Rusiei o iarnă siberiană, o iarnă cumplită și, deși era însoțit în campania aceea de 500.000 de soldați, 500.000 de soldați. Din Rusia s-au mai întors în Franța numai 50.000 de soldați. 50.000 de soldați au murit pe capete.
Iarna aceea a fost cumplită, el n-a fost pregătit să facă față împrejurării acelea. Când am citit istoria aceasta, m-am gândit la faptul că Dumnezeu știe să curme mândria oamenilor. Dumnezeu știe să ia poziție atunci când omul nu-l tratează cu reverență. Când nu-l tratează cu reverență. Aș vrea, frații mei, surorile mele, în dimineața aceasta, să ne gândim la respectul pe care ar trebui să-l arătăm față de el, față de casa lui, față de cuvântul lui, față de slujitorii lui. Vă mărturisesc că atunci când am crescut în biserica aceasta, am privit pe oamenii lui Dumnezeu. Să nu creadă cineva că îmi plâng de milă la amvonul bisericii. Vreau să vă mărturisesc lucrul acesta. Că am privit cu respect pe cei ce slujeau atunci. Și uneori, ca să dau mâna cu un păstor al bisericii, consideram o cinste extraordinară. Uneori n-aveau timp, stăteam lângă ei, tot găseam un timp să le pun o întrebare, să-mi răspundă la o întrebare. Și nu găseam orice atingere, orice vorbă, o tratam cu un respect extraordinar. Și mă uit la ceea ce se întâmplă în lumea zilor noastre. Mă uit la ceea ce se întâmplă cu noi în zilele acestea. Frații mei, surorile mele, întrebarea pe care eu o am este: unde este respectul nostru față de Dumnezeu, față de casa Lui? Ați uitat la ce se întâmplă când părăsim adunarea? Ați uitat la vorbele care se spun după ce se termină slujbele în casa lui Dumnezeu? Dimineața aceasta aș vrea să ne uităm la relația noastră cu Dumnezeu. Faptul că venim în casa lui Dumnezeu și ne-am obișnuit cu slujbele nu înseamnă că Dumnezeu nu trebuie tratat cu respect și casa lui nu trebuie tratată cu respect. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să pună în noi, în dimineața aceasta, frică și respect față de casa lui, față de cuvântul lui, față de relația cu el. Faptul că ne este disponibil nu înseamnă că îl putem trata oricum. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Se spune despre un om că atunci când a anticipat că următorul papă, după Ioan Paul al II-lea, care a murit cu câțiva ani de zile în urmă, următorul papă care avea toate șansele să preia mandatul era papa Benedict al XVI-lea, omul acesta a cumpărat un domeniu pe internet. Și a devenit proprietarul acestui domeniu și imediat cum a fost anunțat numele următorului papă, a intrat în negocieri cu Biserica Catolică, a lansat un apel pe internet și a zis: vând domeniu cu www.papabenedict16.com și a lansat oferta aceasta a Bisericii Catolice. Și cineva din staful Vaticanului l-a căutat și i-a zis: care sunt pretențiile? Pentru că suma plătită pentru un asemenea domeniu este infimă, este de ordinul a 100 de euro, ceva de genul ăsta. Dar omul ăsta a zis: am pretenția ca Biserica Catolică să îmi ofere pentru totdeauna o pălărie de cardinal, tot să mă recunoască. N-avea pretenții prea exagerate omul acesta. Apoi să mi se ofere permanent o cameră de hotel la Hotelul Vaticanului. Ori de câte ori vin la Roma să particip la slujbe, să am unde să trag. Că, da, el era din Statele Unite. Și a treia pretenție exagerată a omului acesta a fost: aș vrea ca biserica să mă absolve de toate păcatele pe care le-am făcut și le voi face de aici încolo și să-mi garanteze că Dumnezeu nu o să mă cheme la judecată. Da. Oamenii înțeleg în mod eronat ce înseamnă disponibilitatea lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu este în cer și ascultă rugăciunile nu înseamnă că trebuie să ne adresăm într-un mod nepoliticos, într-un mod nepotrivit. Iată că ucenicii care au stat lângă învățătorul, cei mai destoinici dintre ei, au spus: în împrejurarea aceasta am vrea să ne faci ce vom cere noi. Noi propunem agenda. Nu încerca să schimb, nu încerca să ne îndesc privirile spre altceva. Vrem să spunem la ce ne-am gândit noi. Nu se poate din discuția aceasta, din relația aceasta cu cerul, noi să ieșim în pierdere. Noi propunem agenda. Noi spunem cam ce ar trebui să faci. Frații mei, prima rațiune este aceea a faptului că oamenii înțeleg greșit în ceea ce privește disponibilitatea lui Dumnezeu. Așa au procedat și ucenicii. A doua rațiune, frații mei, observați că i-au spus învățătorului în împrejurarea aceasta, Iisus le-a răspuns: nu știți ce cereți? Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu? Sau să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Și reacția lor, răspunsul lor a fost: putem. Putem. Ce ne spune? Ce ne spun nouă cuvintele acestea? Frații mei, a doua rațiune pentru care ucenicii au spus învățătorului să faci ceea ce vom cere, este următoarea, frații mei. Răspunsul lor arată că aveau o motivație greșită în ceea ce privește slujirea. O motivație greșită în ceea ce privește slujirea. Dacă trebuie să demonstrăm ceva, o facem. Pentru poziția aceea pe care am văzut-o liberă. Pentru că atunci când am văzut slava pe munte, am văzut că lângă tine, atunci când vei fi încoronat, lipsește din decor doi oameni care să stea lângă tine. Ne-am gândit că pentru lucrul acesta suntem în stare să facem orice. Numai tu să ne spui. Trebuie să ne duce la moarte, trebuie să bem paharul, trebuie să fim botezați, trebuie să ne duce până la capătul lumii. În ei s-a născut dorința aceasta de revanșă. În ei s-a născut dorința aceasta de a arăta cerului de ce suntem în stare noi oamenii. Putem. Dar până la urmă, care este rațiunea pentru care suntem chemați să slujim, frații mei? Știți, într-o împrejurare au venit la Mântuitorul Iisus 70 de ucenici. Erau recunoscuți, aveau autoritate. Autoritatea lor a fost recunoscută. Dracile erau supuși. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus imediat după aceasta a vorbit cu ei și le-a spus: dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu, nu rămâneți în mine. Și dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu, n-aveți parte cu Fiul omului. Spune cuvântul lui Dumnezeu că ăștia 70 au plecat imediat de lângă învățătorul și spune evanghelistul Ioan, și nu mai umblau cu Iisus. Pentru că au spus în împrejurarea aceasta, cuvintele acestea sunt prea de tot. Noi vrem cer fără sacrificiu. Noi vrem să fim în compania ta, vrem autoritate fără responsabilitate. Vrem să se spună despre noi că suntem copii ai lui Dumnezeu. Vrem să ne meargă din plin, vrem să mergem din biruință în biruință fără să plătim prețul ascultării de Mântuitorul. Adevărata rațiune pentru care trebuie să slujim, frații mei, surorile mele, este aceea că Iisus ne-a dat un model cum se slujește. Iisus ne-a lăsat modelul slujirii. El spune cuvântul lui Dumnezeu care avea autoritatea să impună slujirea, s-a smerit, s-a făcut ascultător de Tatăl. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, s-a plecat să slujească. N-a venit să îi se slujească, ci a venit să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. De iată că în împrejurarea aceasta, ucenicii, cuprinși de dorința aceasta de a impune cerului condiția slujirii. Dacă ai de gând să ne duci în cer, exprimă-ți pretențiile, suntem gata să le satisfacem, dar poziția aceea, la stânga și la dreapta, acolo în împărăție, este a noastră și aș vrea să ne-o garantezi. Condiționăm această slujire de poziția pe care trebuie să ne oferi acolo în cer. Am ascultat nu de mult pe fiul lui David Wilkerson, pe Gary. Eu am făcut o campanie aici în România. A fost o întâlnire la sala Palatului. A fost o întâlnire binecuvântată, o întâlnire reușită. Am avut simțământul atunci când am vorbit cu David Wilkerson și când am participat la întâlnirea aceea. Am avut în inima mea sentimentul că m-am întâlnit cu un om al lui Dumnezeu, un om binecuvântat, un om de o noblețe și de o simplitate și de o smerenie și din comun, un om extraordinar. Spunea Gary, fiul lui David Wilkerson, că uitându-mă la slujirea tatălui meu, am fost la un moment dat urmărit de gândul de a demonstra că sunt mai bun decât tata, de a demonstra că pot mai mult decât el, că îl pot depăși. Și spunea Gary, am încercat tot felul de variante. Am încercat o slujire alternativă. Am încercat o slujire diferită de a tatălui meu. Am încercat tot felul de variante, spunea. Am fost la tot felul de seminare. Am încercat tot felul de variante. Și nu-mi ieșau. Și am zis, cum Dumnezeu nu poate să binecuvânteze generația aceasta, numai generația tatălui meu? Și spunea el, de câte ori veneam de la câte o întâlnire și mă duceam la biserică și vorbeam cu comitetul, se uitau la mine cei din comitet și spuneau, iar schimbăm. Iar acum trecem pe laudă și închinare, acum trecem pe cântare de cor, acum trecem. Și spunea el, am trecut de la o fază la alta, de la o încercare la alta, nu-mi ieșeau lucrurile. Și am zis, unde este Dumnezeu? Spunea el, participând la unul din seminarii, am ascultat acolo viziunea unui om legată de felul în care ar trebui organizată biserica, pe celule de rugăciune. Și spunea, în timp ce stăteam acolo, am avut așa sentimentul că e inutil ceea ce fac. M-am dus în camera de hotel, spunea Gheri, și m-am plecat înaintea lui Dumnezeu și am început să mă rog. Am început să mă rog și am zis, Doamne, iartă-mi gândul acesta și iartă-mi pornirea aceasta. Am vrut să-ți demonstrez ție și să demonstrez acestei generații că sunt mai bun decât, că pot mai mult decât. Și spunea el, în timp ce stăteam acolo, în camera aceea de hotel, în fața mea a venit Domnul Iisus. A vorbit cu mine și mi-a spus, Gheri, adevăratul motiv pentru care trebuie să slujești este acela că te-am chemat eu. Numai în umbra mea poți să slujești. Numai în compania mea poți să slujești. Nu fixând rațiuni în alte ceruri, nu spunând lui Dumnezeu în felul acesta aș vrea să lucrez. Asta este condiția pe care o pun slujirii. Și spunea el, după ce am avut acea întâlnire, m-am întors în biserică și am transmis bisericii gândul acesta. Și spunea el, biserica respectivă, spunea el, ori de câte ori veneam, tot scădea numărul. Și zice, din ziua aceea, în momentul în care am spus, ne adunăm aici, să dăm toată gloria Domnului Iisus Hristos. Ne-am adunat aici ca să-L înălțăm pe Domnul Iisus și să-L binecuvântăm pe El și să-L slujim cu lepădare de sine. De atunci încolo, spunea el, biserica a crescut de la 200 de membri. Are o biserică undeva la 4-5 mii de membri. Pentru că Dumnezeu știe să onoreze slujirea atunci când este făcută cu lepădare de sine. Slăvit să fie numele Domnului. Putem, au zis ei. Putem. Pentru asta putem. Dacă ne dai locul din dreapta, putem. Dacă ne garantezi cerul, putem. Dacă ne garantezi locul din stânga, putem. Noi suntem aici și vrem să-ți spunem că până la urmă, asta este ambiția noastră. Avem noi un proverb care spune, scopul scuză mijloacele. Până la urmă, acolo vrem. Asta este poziția pe care o avem în vedere. Și scăpau din vedere faptul că a fi în compania Domnului Iisus și a fi lucrător împreună cu El este cel mai mare dar, cel mai mare har. Știi cine te-a chemat să slujești? Este cel ce nu împarte slava cu nimeni. Slăvit să fie numele Lui. Am vrea să pună Duhul Sfânt în inima noastră un duc de slujire, cu lepădare de sine în zilele acestea. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și apoi, frații mei, a treia rațiune a acestei solicitări a ucenicilor trădează faptul că aveau ucenicii o concepție greșită cu privire la răsplătirea veșnică. O să vă cum spun. Dă-ne să ședem unul la stânga și unul la dreapta când vei fi îmbrăcat în slava ta. S-au gândit deja la răsplătire. Frații mei, haideți să facem un mic test. Câți dintre dumneavoastră v-ați gândit la cer și la răsplătirea care vă așteaptă în cer? V-ați gândit la cer? V-ați gândit? Cam puțin. Să știți că cerul este destinația noastră eternă. Este destinația noastră eternă. Biblia spune să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. De astăzi, din dimineața aceasta, ar trebui să ne gândim mai mult la cer. Domnul să ne binecuvânteze. S-au gândit la cer, s-au gândit la răsplătire și au scăpat din vedere faptul că până la urmă intrarea în cer nu se face prin meritele personale. Intrarea în cer se face în meritele Fiului lui Dumnezeu. Din cauza Lui se deschide cerul. În Psalmul 24 se spune într-un mod profetic, porți veșnice, ridicați-vă capetele să intre împăratul slavei. Și se întreabă, cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic. El este împăratul slavei. Iisus a deschis în cer o ușă, o poartă pentru toți aceia care vor crede în numele Lui. Intrarea în cer, cu perspectiva aceasta de a fi pentru totdeauna cu Domnul, așa cum numește Apostolul Pavel, acasă la Domnul. Intrarea se face în meritele Domnului Iisus. Se spune în Cartea Proverbelor că un rob pe care îl tratez ca pe un fiu, ajunge să se creadă fiu. Observați, în compania lui și deja ei fixează termenii răsplătirii. Până la urmă au fost chemați să fie ucenici ai Domnului Iisus, nu? Să-L slujească pe învățătorul și ei deja s-au gândit să-i propună lui Dumnezeu, tu n-ai făcut socotelile bine, evaluarea ta nu este bună, îți spunem noi cum ar trebui să arate cerul. Facem noi puțină ordine și în cer, numai să ne dai voie să ajungem acolo. Cam în rațiunea aceasta, cam în gândul acesta au mers ucenicii. Frații mei, ne gândim la cer. Aș vrea să vă spun că cerul este locul unde este scaunul de domnia lui Dumnezeu. Vedeți, ne gândim la cer și nu ne gândim la el. Ne gândim la răsplătire. Chiar am întâlnit oameni care mi-au spus: ce vom face în cer? Dar la el te-ai gândit? Știi că ești mântuit ca să slujești de laudă slavei lui? Știi că ești mântuit ca să se arate în tine nemărginita lui putere și slava Fiului lui Dumnezeu, că noi suntem chipul lui Dumnezeu? Te-ai gândit la lucrul acesta? Dacă vom face ceva și vom întâlni pe cineva în cer, acesta este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și ar trebui să avem această încredințare că cerul este locul unde ne vom întâlni cu Dumnezeu, unde nu vom intra prin meritele personale. Ascultam nu demult pe Petrică Lăscău, pastor în Phoenix, Arizona, și Petrică spunea: mi s-a întâmplat într-o zi că în timp ce mă aflam la amvonul bisericii, am primit un bilețel să merg la o soră care nu stătea foarte departe de biserică, pentru că vrea urgent să stea de vorbă cu mine. Era o femeie muribundă, era o femeie pe moarte. Și spunea el, deși nu e așa că începe slujba, ești legat de slujbă, am vorbit cu unul din presbiteri să stea la amvon și m-am dus în familia respectivă. Și m-am apropiat de patul sorei, i-am aprins de mână și mi-a spus cu o tensiune, cu o groază, cu o spaimă pe chim, mi-a spus: frate Petrică, mă așteaptă cerul. Și a zis: bucură-te, ne așteaptă cerul, acolo este destinația noastră eternă. Dar femeia aceasta a spus: dar uitându-mă în viața mea, îmi dau seama că n-am făcut suficiente fapte bune și că mă voi duce înaintea lui Dumnezeu cu așa de puține fapte bune și mă apucă groaza că nu sunt suficiente ca să fiu răsplătită de Dumnezeu. Și Petrică spunea, i-a spus acestei femei: stai liniștită, adevăratul motiv pentru care vei fi primită în cer nu sunt faptele, care, și așa spune Scriptura, sunt ca o cârpă murdară înaintea lui Dumnezeu. Adevăratul motiv care trebuie să te umple de bucurie acum este că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne-a deschis ușa cerului. Slăvit să fie numele Domnului. În cer vom intra nu pentru ceea ce am făcut, nu pentru cât am făcut. E adevărat, Dumnezeu este drept și știe să răsplătească ostenelile noastre. Dar să lăsăm răsplătirea din cer în seama lui Dumnezeu. A gândit bine, este înțelepciunea desăvârșită. Binecuvântat să fie numele Domnului. Iată de ce în împrejurarea aceasta, expresia ucenicilor, cuvântul lor, să faci ce-ți vom cere, arată că uneori oamenii au o concepție greșită cu privire la cer și la răsplătire. Ce se întâmplă în cer? Ce se întâmplă în cer? Știți, se spune despre marele evanghelist Moody că s-a rugat lui Dumnezeu să vadă cerul. S-a rugat lui Dumnezeu și a zis: Doamne, arată-mi cerul, arată-mi locuința morților și arată-mi raiul. Și spunea Moody, au trecut ani și într-o zi, într-o seară, în timp ce stăteam și îmi făceam rugăciunea, în fața mea a venit o ființă îmbrăcată în alb și mi-a spus: am fost trimis de Dumnezeu pentru că te-ai rugat, am fost trimis să mergi cu mine să-ți arăt raiul și să-ți arăt locuința morților. Și spune, m-am speriat și uitasem că am făcut o asemenea rugăciune. Și spune, m-a luat, spune, nu știu cum s-a întâmplat lucrul acesta, spunea Moody, și m-a dus într-un loc unde am văzut oameni fericiți, super fericiți, oameni care stăteau în lumină și se bucurau de odihna lui Dumnezeu. Și bineînțeles, curios, el fiind la origine metodist, fiind de orientare metodistă, a întrebat pe îngerul care era cu el: sunt mulți metodiști în cer? Și îngerul s-a uitat la el și a zis: nu-i niciunul. Și el a avut un șoc. Zice, da, știți cum e cu capra vecinului. Și am întrebat dacă e vreun catolic pe acolo. Și a zis: nu-i niciun catolic. Zice, dar ortodox sunt. Nu-i niciunul. Și spune, m-a apucat așa tensiunea și am zis: aolo, bine că încă n-a murit. Dar zice, dar cine intră până la urmă în cer dacă nici ăia, cei mai majoritari, cei mai virulenți din lume, cu mesajul cel mai puternic, n-au intrat în cer? Cine intră în cer? Și îngerul i-a spus: în cer vor intra toți aceia care și-au spălat hainele în sângele mielului. Toți aceia care au crezut că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și a făcut din El mântuitorul lor personal. S-a repetat istoria, a fost dus și a aruncat o privire spre locuința morților, unde sunt ținuți în așteptare duhurile celor care urmează să fie judecați de Dumnezeu după ce va avea loc învierea morților. Și spunea Moody, tot așa am întrebat dacă a ajuns un metodist acolo. Și a zis, e plin iadul. Da, catolici, e plin iadul. Da, E plin. Știți, penticostalii încă nu au apărut sără pe atunci. Că probabil că întreba și de noi. Asta ca să nu ne culcăm pe urechea confesiunii noastre religioase. Și spunea el, dar cine nu ajunge în iad? Același răspuns, în iad nu vor ajunge cei ce și-au pus viața la adăpostul numelui Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. Frații mei, în dimineața aceasta, sunt aici în casa lui Dumnezeu, am vrea să ne gândim la relația noastră cu Dumnezeu. La faptul că uneori, datorită faptului că ne-am obișnuit cu casa Domnului, ne-am obișnuit poate cu rugăciunea, ne-am obișnuit poate cu slujirea, ne-am obișnuit poate cu frazele, v-ați gândit vreodată să vă înregistrați odată rugăciunile și să vedeți că unele seamănă în proporție de 95% între ele, duminică de duminică? V-ați gândit la lucrul acesta? Ne-am obișnuit, am intrat într-o anumită rutină. Ne-am formalizat pe anumite sloganuri religioase. Iată, cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață ne descoperă faptul că uneori familiaritatea, obișnuința, toate astea ne fac să tratăm relația cu Dumnezeu într-un mod nepotrivit, înțelegând eronat disponibilitatea lui Dumnezeu. Chiar dacă ne-a dat dreptul să ne numim copii ai Lui, chiar dacă este Tatăl nostru care este în cer, El rămâne Dumnezeu în vecii vecilor, slăvit să fie numele Lui. Și ar trebui să tratăm relația cu El cu respectul cuvenit, să tratăm cu respect casa lui Dumnezeu, să tratăm cu respect pe cei ce îl reprezintă aici și dau direcție poporului lui Dumnezeu. Să tratăm cu respect pe Duhul Sfânt care vine în adunarea copiilor lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi, frații mei, aș vrea să învățăm în această dimineață faptul că adevăratul motiv pentru care ar trebui să-L slujim nu este obiectivul pe care ți l-ai fixat cu privire la cer, răsplata condiționată pe care ai pus-o înaintea lui Dumnezeu. Adevăratul motiv pentru care trebuie să slujim este că Dumnezeu ne-a chemat să slujim. Și Iisus a zis, acolo unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Lasă-L pe Dumnezeu să te ducă acolo unde se duc toți slujitorii Lui. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dacă am avut o rațiune greșită pentru care am slujit și am avut poate ambiții personale, în dimineața aceasta să ne corecteze Duhul Sfânt vederea spirituală și să vedem adevăratul motiv pentru care ar trebui să-L slujim pe Dumnezeu. Nu să demonstrăm ceva cerului sau să demonstrăm ceva bisericii lui Dumnezeu, să putem spune ca ucenicii, putem, dacă ai ceva greu, nu contează cât e de greu, nu contează că trebuie să plătim sacrificiu, nu contează, plătim prețul, putem să facem lucrul acesta. Pentru că ambiția noastră este să fim la dreapta și la stânga, nu ne dorim altceva. Adevăratul motiv pentru care slujim este că Iisus ne-a chemat la slujire. Ne-a dat exemplu cum se slujește, cu lepădare de sine. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Tatăl, văzând slujirea Lui, a spus, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea. De El să ascultați. Dumnezeu atunci când va privi spre tine, spre slujirea ta, să poată spune, este Fiul meu, este Fiica mea, îmi găsesc toată plăcerea. Slujește cu lepădare de sine. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și apoi, frații mei, dacă tot vorbim de răsplătire, suntem chemați să slujim și să ne implicăm cu lepădare de sine în vederea intrării noastre în cer și a răsplătirii noastre veșnice. Biblia vorbește despre răsplătirea bisericii care se va face pe nori atunci când Duhul Sfânt va duce biserica Domnului Iisus pe nori, urmând ca ea să fie răsplătită la scaunul de judecată a lui Hristos după binele sau răul pe care vom fi făcut pe când trăiam în trup. În perspectiva aceea, suntem chemați să slujim cu lepădare de sine. Lasă-L în schimb pe Dumnezeu să-ți evalueze răsplătirea. Nu te considera nici prea bun și poate nici prea slab, nu considera că ai făcut prea puțin sau ai făcut prea mult pentru ca să-ți meriți locul în cer sau răsplătirea. Lasă-L pe Dumnezeu să te evalueze. Lasă pe Dumnezeu să evalueze lucrul acesta, să ne dăm toate silințele, ca să putem să fim la întâlnirea aceea din cerul, la sărbătoarea din prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aș vrea să stăm înaintea Domnului într-o rugăciune. Aș vrea să-i cerem lui Dumnezeu să se atingă de noi, să ne binecuvânteze. Să ne dea o inimă smerită, o inimă aplecată spre slujire. Nu te ruga ca să impresionezi pe cineva. Nu te ruga sau nu avea o anumită atitudine ca să arăți un anumit tip de evlavie. În această dimineață suntem cu toții sub privirea lui Dumnezeu și totul este gol și descoperit înaintea Lui. Aș vrea să ne ridicăm în prezența Lui și aș vrea să ne rugăm, să-i cerem lui Dumnezeu să ne dea putere, să ne duce mântuirea și slujirea până la capăt. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Cu toții ne rugăm Domnului. Tată bun din ceruri, stăm în prezența.